Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda gündüz saat 6-dır. Bu saatin xəbərlərini mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Bu xəbərlərdə. Ermənistan prezidenti Azərbaycanlı həmkarı ilə görüş imkanını müzakirə eləyir. Bakı şəhər rəhbərliyi yenə də müxalifətin miting keçirməsini məqsədə uyğun hesab etməyib. Amerika prezidenti ölkəsinin ciddi maliyyə böhranı içində olduğunu deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Nyu-Yorkda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. O, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik eləyən həmsədrlərlə Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüş imkanını müzakirə eləyib. Bu məlumatı Ermənistan prezidentinin mətbuat xidməti yayıb. Bugün Nyu-Yorkda Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin də üçlükdə görüşü olmalıdır. Nazirlər Qarabağ məsələsini, problemin həllində Türkiyənin rolunu müzakirə eləyəcəklər. Nyu-Yorkda həm də Ermənistan və Türkiyə prezidentlərinin görüşü nəzərdə tutulub. Xəbərlərimiz davam edir. Məhkəmə Qənimət Zahidin öz əlyazmaları ilə bağlı iddiasına oktyabrın 3-də cavab verəcək. Bugün həmin iddianı araşdıran məhkəmə yenə də təxirə salınıb. Amma hakim bildirib ki, bu sonuncu dəfə təxirə salınmadı. Çünki bugün olduğu kimi cavabdehin lazım olan sənədləri təqdim etməməsinə görə artıq bir neçə dəfədir ki, jurnalistin iddiasının araşdırılması baş tutmur. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıxov.
Biz tələb edəmişdik ki, aktların rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı sənədləri və şahidləri dəvət etsinlər. Məhkəmə bizim vəsadətimizi keçən məhkəmə əsasında qəbul eləmişdi. Bu prosesdə əsasən o aktları imzalamış şahidlər gəldilər, iştirak elədilər. Ancaq aktların rəsmiləşdirilməsinə dair sənədləri məhkəmə gətirməmişdi cavabdı.
Vəkil Elçin Sadıxov, Qənimət Zahidin saxlandığı Bali Təcridxanasının rəhbərliyi bundan əvvəl dövlətçilik əleyhinə fikirlər olduğu üçün həmin əlyazmaların məhv edildiyini bildirib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xulqanlıqda günahlandırılır və o 4 il müddətinə həbs cəzası alıb. Jurnalistin özü isə hökumətin ünvanına tənqidlərinə görə ona böhtan atılaraq həbs olunduğunu deyir. Seçki prosesi ilə bağlı xəbərlərimiz.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini boykot eləyən ənənəvi müxalifət partiyalarının öz istədikləri yerlərdə miting keçirmələrini məqsədə uyğun hesab etməyib. Şəhər rəhbərliyi bugün müxalifət partiyalarına göndərdiyi cavabda təklif eləyib ki, onlar sentyabrın 28-nə nəzərdə tutduqları həmin aksiyanı şəhərin mərkəzindən xeyli kənardakı Bibi Heybətdə keçirsinlər. Müxalifətçilər isə bu təklifdən imtina eləyərək etiraz aksiyasını təxirə salıblar. Seçkini boykot edən müxalifət partiyaları həmin aksiyada seçkidə iştirak etməmələrinin səbəbini öz elektoratlarına izah etmək istədiklərini deyirdilər.
Seçki 2008.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikada maliyyə böhranı barədə məlumatlar. Amerika prezidenti George Bush ölkəsinin ciddi maliyyə böhranı içində olduğunu deyib. Sentyabrın 25-də televiziyayla çıxışında prezident bildirib ki, Amerikanı iqtisadi fəlakətdən qurtarmaq üçün Konqres bir araya gəlməli, hökumətin təklif etdiyi zəmanət planını qəbul etməlidir. Amerika hökuməti maliyyə böhranının qarşısının alınması üçün 700 milyard dollar ayrılmasını nəzərdə tutan təkliflə çıxış eləyir. Bugün George Bush Konqres liderlərini və prezidentliyə namizədlər John McCain ilə Barack Obamanı görüşə çağırıb və həmin zəmanət planının müzakirə olunmasını istədiyini deyib. Artıq respublikaçıların namizədi John McCain seçki kampaniyasını dayandıraraq müzakirələr üçün Washingtona getdiyini deyir. McCain öz rəqibi Obama ilə sabaha təyin olunan debatın da təxirə salınmasını istəyib.
We must meet as Americans.
Biz Amerikalılar kimi görüşməliyik, demokratlar və respublikaçılar kimi yox. Biz bu böhran həll edilənə qədər görüşməliyik. Mən öz seçki kampaniyamı aparanlara demişəm ki, Obamanın kampaniyasını təşkil edənlər və namizədlərin debatları üzrə komissiya ilə əlaqə saxlayıb, bu böhranın həlli ilə bağlı tədbirlər görülənə qədər cümə gününə təyin olunan debatı təxirə salsınlar.
Demokratların namizədi Barack Obama isə debatın vaxtının vaxtında keçirilməsini istəyir. Obama deyib ki, seçkiyə az qalıb və namizədlərin debatlarının keçirilməsinə indi çox ehtiyac var. Prezidentliyə namizədlərin debatlarını təşkil edən komissiyada debatın təxirə salınmayacağını bildirib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız 2 saat sonra axşam saat 8-də olacaq. Dalanı dəyişməyin, verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
It's my belief.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və ikinci saatda biz yaxın dəqiqələrdə hətta artıq ətraflı şəkildə Azərbaycanda, ələxsus Bakının içində, Bakının özündə avtobus sayəsində, marşrut avtobuslar sayəsində dəyişikliklər var da. Danışacaq bu məsələ haqqında reportajı İlqar Rəsulun təqdimatında dinləyə bilərsiniz. Kontekst proqramında İlqar Rəsul özü də studiyada. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük.
Əvvəlcə rəsmi tərəfini öyrənək, yəni proses nədən ibarətdir və mən o məsələyə, o prosesə, o mərhələyə keçmədən əvvəl dinləyicilərə sualımı ünvanlayıram. Dinləyicilər öz fikirləri ilə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən bildirə bilərlər, açıqlaya bilərlər öz təəssüratlarını hamıya və 050-744-101-7 nömrəsinə öz mobil telefonlarınızdan SMS şəklində də. Marşrut avtobuslar sayəsindəki dəyişikliklər nəyi sizin üçün dəyişdi? Birbaşa bax belə sualdır. Dəyişikliklər sizin üçün nə dəyişdi bu yaranan vəziyyət? Zəng edə bilərsiniz, bölüşə bilərsiniz, həmçində SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Telefon xəttində bizimlə Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənovdur. Namiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Namiq bəy, bildirərdiniz bilməyən dinləyicilərə, ümumiyyətlə bu baş verən proseslərdən bir xəbər qalanlar. Bu Bakıda baş verən bu problemlər nədən yaranıb və Nəqliyyat Nazirliyinin səyləri əslində nədən ibarətdir? Hər hansı bir anlaşılmazlıq var mı bu prosesdə, yoxsa yox?
Əvvələ mən bir daha salamlayıram sizi və dinləyiciləri. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz aylarla müraciətlər etmişdik ki, bu kiçik tutumlu avtobusları yığışdıracaq və sahibkarlar da bu avtobus parklarını yeniləşdirsinlər, iri tutumlu avtobuslarla əvəz eləsinlər və artıq uzun müddətli müraciətlərə baxmayaraq bugün şəhərin mərkəzində vəziyyət dözülməz həddə çatdığına görə, tıxaclar artdığına görə və sərnişinlərə yüksək servis xidməti göstərilə bilmədiyinə görə biz məcbur olaraq bütün bu xırda tutumlu avtobusları şəhərin mərkəzinə girməyə icazə vermədik. Bugün artıq 1400-ə yaxın avtobus şəhərin mərkəzinə girmir. Yəni bugünkü olan tədbir. Düzdür, burada müəyyən mənada vətəndaşlar əziyyət çəkirlər. Eyni marşrutdan gəlib iki marşrutdan istifadə edib gedənlər var, metrolardan istifadə edirlər və sər və ilaxır. Amma bu tədbirə hələ mən deyərdim ki, bir qədər gecikmişik. Ola bilsin ki, bugün hər hansı bir narazılıq yaranar. Amma bu tədbir görülməsə bir ildən sonra şəhərə nəinki avtobusdan, heç piyada girmək mümkün olmayacaq. Çünki həm avtomobillərin sayının artması, həm xırda tutumlu avtobusların çoxluğu, müəyyən problemlər yaratması, texniki baxımdan nasazlığı və s. və ilaxır məsələlər bizi məcbur elədi ki, həm tıxac problemini aradan qaldıraq, həm də vətəndaşlara yüksək servis xidməti göstərək.
Digər tərəfdən Namiq bəy, vətəndaşlara yüksək servis göstərmək fonunda vətəndaşlar onların haqların pozulması barədə gəlirlənirlər ki, marşrutları, yəni sizin icazə vermədiyiniz, nazirinizin icazə vermədiyi marşrutlar, avtobuslar hələ yoldaca saxlanılır, sürücüdən açarlar alınır və içərisində olan sərnişinlər bayra, xahiş olunur ki, bayra çıxsınlar və salam, qalırlar o yolun ortasında.
Mən sizi tam başa düşürəm. Ümumiyyətlə, bizim devizimiz odur ki, vətəndaş həmişə haqlıdır. Yəni, bu bir mənalı olaraq belədir. Bizim də əsas məqsədimiz vətəndaşa doğrudan da, yəni ki, onun təhlükəsini təmin etməkdir. Amma gəlin etiraf edək ki, bütün günahları Nəqliyyat Nazirliyində görmək də düzgün deyil. Əgər bugün hər hansı bir pis, negativ hal baş verən kimi birbaşa nazirliyi günahlandırırlar. Amma bir sorsan yoxdur ki, ay sahibkar, sən bu avtobusu niyə təzələmədin? Ay vətəndaş, biz qoyduğumuz dayanacaqda niyə dayanmadın? Yəni, bizim bir vətəndaş olaraq özümüzün də günahımız var. Söhbət ondan gedir ki, biz bütövlükdə nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirləri 2006-2007-ci illərdə həyata keçirməyə başladıq. Artıq 2008-ci ilin sonudur, xəbərdarlıqlara baxmayaraq avtobus parkı yenilənmir. Yəni bizim proqramımız, bizim tədbirlər planımız icrasız qalır. Və ona görə də qəflətən belə başlayanda da bax bu cür ajitasiya yaranır. Mən sizə xatırlatmışdım, o vaxtı bir studiyada olanda da demişdim ki, bilirsiniz, vətəndaşın hüququnun pozulmasını yenə deyirəm. Biz hər vəzifə pisliyirik, söhbət ondan getmir. Amma vaxtilə Almaniyada, digər ölkələrdə inflyasiya olanda hətta tramvaylarda gediş haqqını ödəmədiyinə görə vətəndaşı güllələyirdilər. Yəni vəziyyəti düzəltmək üçün sərt tədbirlərə əl atmaq hərdən lazım olur.
Mən ümidvaram güllələməyə.
Yox, mən bunu indi bir misal olaraq çəkdim. Allah eləməsin, söhbət ondan getmir. Amma sərt tədbirlərə əl atmaq hərdən lazımdır. Yəni biz deyirdik, danışırdıq, deyirlər, hə, yəqin elə söz xatirinə danışırlar. Amma əmələ keçəndə konkret görürsən ki, bəli, mən indi sizə dedim, rəqəm dedim, 1400 xırda avtobus şəhərin mərkəzindən yığışdırılıb. Yəni bu özü bir rəqəmdir. Sadəcə olaraq burada bir dənə bizi ağırdan cəhət var ki, doğrudan da sizin qeyd elədiyiniz kimi vətəndaşın narazılığına səbəb olan amil və biz də çalışacağıq ki, indi belə birdən-birə bu tədbirlər başlayanda heç olmasa növbəti günlərdə vətəndaşlar əziyyət çəkməsinlər. Yəni marşrutun şəhərin kənarında saxlayaraq şəhərə buraxılmaması o demək deyil ki, həmin marşrut ləğv olunub. Başqa nömrə altında həmin marşrut iri tutumlu avtobus kimi şəhərin mərkəzinə daxil olur. Sadəcə vətəndaşı məlumatlandırmaq lazımdır ki, tutaq ki, 215 nömrəli marşrutla əvvəl Günəşlidən gəlib şəhərin mərkəzinə gedə bilirsə, indi Xətai metro stansiyasında düşür və o bilməlidir ki, o 215-in yolundan onsuz da böyük tutumlu 90 nömrəli avtobus gedir, elə ona minib gedə bilər. Burada yeganə narazılıq vaxt itkisi və 2 dəfə avtobusa pul ödəmək olar, amma bu da bu tədbirə də müvəqqəti dözmək lazımdır. Yəni hərdən biz bir vətəndaş olaraq özümüz də kömək eləməliyik ki, bu nəqliyyat sistemi düzəlsin.
İlqar, buyurun, sualım.
Namiq müəllim, xoş gördük. İlqar,
xoş gördük.
Mən də bir zarafat edeyim, Ziya deyim ki, Bakıda tramvaylar yoxdur, ona görə narahat olmağa dəyməz ki, ona görə kimi səkürlər. Namiq müəllim, mən sorğu apardım küçələrdə, əhalinin əlbəttə ki, müxtəlif yanaşmalar var idi. Bir hissə hesab edirdi ki, böyük avtobuslar da oradan da yaxşıdır, amma bəli, bu aradakı intervallardan gireylənənlər var idi ki, bəli, bunu biraz intensivləşdirmək lazımdır. O məsələ necə həll olunacaq? Bir də belə bir ehtimal var ki, bəzi mütəxəssislər dedilər ki, ola bilsin ki, birazdan əgər avtobuslar yaxşıdırsa, komfort varsa, birazdan onların gediş-gəliş qiyməti qalxacaq və daha bir problem yaranacaq. Buna münasibət.
Yox, elə ikinci tərəfdən başlayayım. Gediş-gəliş qiyməti qalxmayacaq. Əvvələ Nəqliyyat Nazirliyi qiymət artımı ilə məşğul olmur, çünki bu Tarif Şurasının müstəsna səlahiyyətində aid olan məsələdir. O ki, qaldı, bəli, çox sağ olun ki, o yüksək səviyyəli avtobusları qiymətləndirirlər vətəndaşlar və mən təşəkkür edirəm bizi dinləyənlərin hamısına. Amma bu nə vaxt, bəli, qaydaya düşəcək, intervallar pozulacaq məsələsi, yəni daha doğrusu intervallara riayət olunacaq məsələsi isə. Bilirsiniz ki, biz Koreyalı mütəxəssislərlə, Seoul Topics mərkəzi ilə biz intellektual nəqliyyat idarəetmə sistemi yaradırıq və oktyabr ayının əvvəllərində onlar yenidən gəlirlər. Biz istəyirik ki, bu ilin sonu növbətinin əvvəlinə qədər xüsusi monitorlar sistemi tətbiq edək və vahid mərkəzi dispetcher xidmətindən xəttdən yayınanlar, intervalı gözləməyən avtobuslar, daha çox sərnişin yığaraq başqasını ötmə əməliyyatı ilə məcbur edib qaydanı pozanların hamısını biz o monitorlarda görəcəyik. Və bu sistem tətbiq olunandan sonra siz deyən məsələlər, hətta belə deyək də, Alman dəqiqliyinin hamısı yerinə yetirilməlidir. Və buna da riayət eləməyənlər təbii olaraq dispetcher xidməti vasitəsilə xəttdən kənarlaşdırılmaqdan tutmuş digər cəza tədbirlərinə qədər hamısına tətbiq olunacaq. Bilirsiniz, bu mən üzr istəyirəm, bəlkə də biraz indi sualdan kənara çıxıram. Buyurun. Adətən ictimai nəqliyyat deyəndə bəzi ölkələrdə tam dövlətin nəzarətinin altında olan nəqliyyatdan söhbət gedir. Amma Azərbaycanda bilirsiniz də, avtomobil nəqliyyatı təxminən 99.9% özəldir və müəyyən mənada avtobusların gətirilməsinə sahibkarlar cavabdehdir. Avtobusları belə deyək də, o şirkətlər vasitəsilə gətirilir. Sadəcə olaraq Nəqliyyat Nazirliyi bu siyasəti himayə edir və hərəkət sxemlərini, marşrutları hazırlayır, lisenziyaları verir və fərqlənmə nişanlarını yığıb dövlətə sunur, yəni ki, şəklində yığırıq. Yəni biz elə bir ki, sahibkarın qarşısında qırmızı işıq yandıra bilmirik ki, sən biraz tez gətir bunu, ya gec gətir, ya bunu gətirmirsən, pis gətirmirsən, təzədən gətir. Bunlar hamısı prosedur qaydalarda problemlərdir. Hətta sahibkar da artıq yersiz, qanunsuz müdaxilələrdən danışır və deyir ki, bizim sahibkarlıq işimizə maneçilik törədir. Bilirsiniz, yəni kök bundadır ki, ictimai nəqliyyatdırsa, bu artıq dövlətin nəzarətində olan bir sahə olmalıdır. İndi faktiki olaraq özəldir deyə müəyyən məsələlərdə, yəni Nəqliyyat Nazirliyi də bu sahəni tam nəzarət altına ala bilmir. Çünki biz yenə deyirəm, sahibkara məcburiyyət dili ilə danışa bilmirik.
Amma bir məsələ var ki, o böyük avtobuslara gücü çatmayan sahibkarların sıradan çıxma təhlükəsi də var və bundan da ehtiyatlanırlar.
Bu artıq nazirin işidir, bu rəqabətin işidir. Bilirsiniz ki, maşallah bu məsələlər siz məndən yaxşı bilirsiniz ki, inhisarçılıq heç bir dövlətdə inkişafa səbəb olmayıb. Və rəqabətə dözməyən sahibkar təbii ki, sıradan çıxıb gedib başqa işlə məşğul olmalıdır, ya bərbərliklə, ya başqa işlə. Bugün şəhər nəqliyyatı tələb edirsə ki, vətəndaş gözəl yolda, gözəl avtobusla getməlidir və o sahibkarın ona gücü çatmırsa, getsin gücü çatan işlə məşğul olsun. Yəni bu prinsipial bir mövqedir.
Nəhəb müəllim, bir sonuncu sualı da mən öz sualımı verim.
Buyurun.
Mümkündürsə, bu yol dediniz, bu avtobusların yollarda sərbəst hərəkəti üçün hansısa işlər də görüləcəkmi? Çünki onların özlərinin tıxat yaracağı barədə fikirlər də səslənir.
Şübhəsiz, elə bax, bizim məqsədimiz də odur ki, bu iri küçə və prospektlərə buraxaq bu avtobusları. Çünki onların dar küçələrdə manevr etmək imkanları yoxdur. Və biz də istəmirik ki, gedib dar küçədə ilişib qalıb müəyyən tıxac problemi yaratsınlar. Bizim ən böyük problemimiz bugün şəhərlərdə yolların əslində ensiz olmasıdır. Yəni, müxtəlif binaların tikilməsi və s. işlər bizə yolların genişləndirilməsinə tam əsas vermir deyə biz mövcud geniş prospektlərdə radial yollar çəkməklə və başqa məsələlərlə bu problemi həll edirik.
Nəhəmə, minnətdarım sizə. Mən istəmirəm vaxtınızı çoxalım. Mələ, xüsus sabah...
Buyurun, yəni biz bütün qalları açırıq.
Yox, yox, sabah Can Bakının qonağısınız siz. Və mən istəməzdim ki, indidən Can Bakını həyata keçirək. Mən dinləyəcək adladım. Nəhəmə, mən minnətdarım sizin də xudafiz
sizin. Çox sağ olun.
Namiq Həsənov ilə telefon qətində Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibliyinin rəhbəri. Mən xatırladım dinləyicilərə. Sabah Azadlıq Radiosu efirində Can Bakının qonağıdır və bu proseslər ələxsus Bakının içində baş verdiyinə görə, ona görə Sevda xanım, Can Bakının aparıcısı bu məsələni ətraflı şəkildə Namiq Həsən araşdıracaq və göndərdiyiniz sualları mən mütləq Sevda xanıma ötürəcəm ki, sabahki verilişdə, yəni verdiyiniz suallar məhz öz cavabını tapsın.
Kiçik tutumlu avtobusların şəhərə buraxılmaması niyə hay-küy yaratdı? Önləyici tədbirlər niyə görülmədi? 2007-ci ildən haqqında söz açılan nəqliyyatın intellektual idarəsi sistemi niyə tətbiq olunmur? Şəhərdə avtonəqliyyatın hərəkətini vahid mərkəzdən idarə edən bu sistem işə düşsə nələr dəyişəcək? Və nəhayət, Bakı nə vaxt rahat şəhərə çevriləcək? Sentyabrın 26-sında Can Bakının qonağı, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənova siz də istədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyilir.
Azad Radio Sinifrində sabah saat 12-də Can Bakıda Namiq Həsənov qonağıdır, Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi və o bütün maraqlanan suallara nəyə görə bu vəziyyət yaranıb və s. cavab verəcək. Sizin də indi suallarınız gəlir, amma xahiş edərdim. Birbaşa mənim sualıma öz reaksiyalarınızı və fikirlərinizi bildirin. Marşrut avtobuslar sayəsində dəyişikliklər sizin üçün nəyi dəyişdi? Yəni, nə cür dəyişikliklər sizin qarşınıza çıxdı? Yəni, bu xidmət sayəsinin bu tərəfi, həmin bu xidmətdən istifadə edənlər nə cür dəyişikliklərlə bugün rastlaşdı, üzləşdi? 436-77-41 və 050-744-101-7 nömrəsinə öz fikirlərinizi, mənim bu sualıma cavablarınızı mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. İlqar Rəsul bu prosesi izləyir bugün və kontekst proqramında reportajı olacaq. İlqar, Namiq Həsənovla danışdıq biz, amma digər tərəfdən, digər fikirlər, reaksiyalar, nəyə müşahidə edirdin sən bugün?
Mən bu məsələ ilə bağlı həm vətəndaşlarla küçədə dayanacaqlarda söhbət eləmişəm. Eyni zamanda mütəxəssislərlə də danışmışıq bu barədə. Küçədə müşahidə elədiyimiz ondan ibarətdir ki, gün ərzində bilirsiniz ki, xüsusilə paytaxt sakinləri bilir ki, yağış yağdı, özdə belə desə, zəif yağış deyil idi. Və vətəndaşlar köklərin damlarının, deyək ki, altında da hətta dayanıb marşrut gözləyirdilər. Gözləyənlərin sayı çox idi. Və onlardan biz söhbət eləyəndə onlar yarım saat, 40 dəqiqə, 20 dəqiqə avtobus gözlədiklərini dedilər. Məsələn, xatırlayıram, bir nəfər 75 nömrəli marşrut avtobusunu gözləyirdi və 75 nömrəli marşrut avtobus kiçik avtobuslardı, hansıları ki, artıq reysdən çıxardılar və o bildirdi ki, yarım saatdir gözləyir. Biz kiçik avtobuslar axtardıq, onların sürücüləri ilə söhbət eləyək, amma onlara rast gələ bilmədik. Baxmayaraq ki, səhər bir neçəsini mən müşahidə eləmişdim səhər tezdə. Ola bilər ki, onlar deyək ki, bəlkə bir neçə reys eləyib müəyyən qədər deməli vəsait toplamaq imkanı tapmışdılar, amma sonra bu müşahidə olunmadı. Orta tutumlu avtobusların sürücüsü ilə söhbət elədim, İlham adlı bir nəfərlə. O bildirdi ki, kiçiklərin aradan çıxarılması yaxşıdır, o belə dedi ki, bu tıxacların azalmasına səbəb olacaq. Və biz deyəndə ki, amma bugün sərnişinlər deyəsən çox olub, o bildirdi ki, hə, bugün sərnişinlər əvvəlki nisbətən əvvəlkinə çoxdur, yəqin ki, marşrutların kiçiklərin çıxardılması ilə bağlıdır və onların dayanacaqda dayanması daha çox gözləməsinə gəlincə o İlham sürücü bildirirdi ki, bu müvəqqətidir, yəqin ki, böyük avtobuslar buraxılandan sonra bu problem də aradan qalxacaq. Digər tərəfdən deyim ki, mən Azər Rüstəmovla nəqliyyatlara hüquqi yardım, nəqliyyatçıların problemlərinə hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri ilə söhbət elədim. O bildirdi ki, əslində dövlət başçısının sərəncamı var, tədbirlər planı var, ümumiyyətlə 32 bənddən ibarət tapşırıqlar var həmin planda, nəqliyyat sisteminin, Bakı şəhər nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi. Əslində təkcə avtobusları küçələrə buraxmaqla yox, o bütün o bəndləri həyata keçirmək lazımdır. Orada deyək ki, yollara girən tikililər var, sonra nə deyək ki, piyadaların yolunu kəsən tikililər var ki, bunun nəticəsində piyadalar yollara çıxıb hərəkət eləməli olurlar. Bu da deyək ki, avtobusların yollarını kəsir. Bütün bu problemlər kompleks şəkildə həll olunmalıdır. Maşınların, avtobusların normal hərəkətini təmin eləmək üçün. Hə. Əgər yalnız avtobuslar buraxılırsa, onda problem həll olunmur. Hətta komfort demək ki, şəraitdən sərnişinin getməsindən burada söhbət gedir. Avtobuslar doğrudan da bildirir ki, yaxşıdır. Amma bu yaxşılıq sonradan onun dediyinə görə öz əhəmiyyətini itirir. Çünki vətəndaşların getdikləri yerə vaxtında çatması məsələsi var. Və yollar heçsə əl verməsə bu şəraitə, indi Namiq Həsənov deyir, əslində geniş küçələr avtobuslar buraxılacaq. Deyir ki, mütəxəssislər deyir ki, əgər yollar imkan verməsə, onda bir problem daha çox ciddi və başqa problemlərlə əvəz olunacaq. Yəni vaxt məsələsi ilə ki, halbuki indi bəzi mütəxəssislər deyir ki, indi daha çox adamları avtobusun rahatlığı yox, vaxtında gedib çatmaq maraqlandırır. Baxmayaraq ki, bizim özümüz kifayət qədər sərnişinlərlə başqa vaxtlar söhbət eləyəndə avtobusların narahatçılıqlarından da kiləyləniblər. Kiçik olmalarından və s. Amma əgər bu ikisinin seçim məsələsi ortaya çıxırsa, vaxtında çatmaq onları daha çox mütəxəssislərin dediyinə görə maraqlandırır. Çünki indi iş problemi var, heç kim işini itirmək istəmir.
Vaxt, bəli, vaxt da buldu. İlqar, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. İlqarın ətraflı reportajını Kontekst proqramında dinləyə bilərsiniz. Dalğan Dəyişmin, İlqar həmçində bugün tanınmışlar rubrikası hazırlayır, amma bu haqda mən sizə əlavə məlumat verəcəm. 50 sualımı sizə təkrarlayım. Avtobus sahəsindəki dəyişikliklər sizin üçün nə cür dəyişikliklər təqdim etdi? Dinləyicilər yazırlar 057441-7 nömrəsinə general imzası ilə bir yazır ki, təzə avtobusların şəhərimizdə dırnaqarası saz tormuzları var. Yaşıl böyük avtobusların tormuzlarının səsi lap adama dırnaqarası ləzzət edir. Və öz fikrini belə yekunlaşdırır ki, ümumiyyətlə heç nə dəyişmir. Çünki mən istifadə etdiyim gündəlik marşrutlar demək olar ki, heç biri təzə avtobus deyil. Telefon xəttində Nazim adlı dinləyicimiz var. Nazim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun,
mən bu gündə mən bu Nəqliyyat Nazirliyinin nəqliyyat xeyratında gördüyü işlərdən son vaxtda çox razıyam. O taksidə lisensiya verilməsindən başlayam. İki gündə bu avtobusların buraxılması çox təqdirə layiqdir. Ona görə ki, indi müəyyən burada problemlər yaranacaq adamların gözləməsi, gedib vaxtında yerinə çatmaması. Amma mən buna da belə bir sualla deyirəm. Gedib keç çatmaq yaxşıdır, yoxsa yolda hansısa bir qəzaya düşüb orada hansı bir hadisə baş verməsi gedib çatmaması. Siz özünüz bilirsiniz ki, nəqliyyatda bu qazel qriqoy adlandıraq da bunları çox hadisələr baş verir. Özdə əksəriyyətində də çoxlu ölüm halları olur. Ona görə də bunların bu Nəqliyyat Nazirliyinin bu işi görməsini mən ümumən çox bəyənirəm. Özdə mən gün ərzində 230 kilometr şəhərdə maşın sürürəm, görürəm tadı. Çox şəhəri bilirsiniz həm eyvədlər vəziyyətdə göstərir o qazerlər. Mən onu o köhnə o şeylərə bənzədirəm. Köhnə şəhərlərə bənzədirəm qazerləri. O vaxtı 3 şeydə işləyirdi maşınlar. Bir var idi taksilər, bir var idi marşrut taksilər, bir də var idi avtobuslar.
Bəli.
Bunu eləmək mümkündür. İndi avtobuslar işləyir qoy işləsin. Mən yenə deyirəm, bəyənirəm. İndi burada problemlər yaranacaq, olacaq. Mən bəyənirəm bunu. İnsanların gözləməsi də müəyyən vaxtdan sonra. Özünüz bilirsiniz ki, şəhərə giriş, çıxış çoxalıb. Şəhərin bu hesablamalar var da, o əndazədən çıxıb hamısı insanlar çoxalıb indi şəhərdən. Ona görə gözləmələrdən mümkündür, labüddür bunların hamısı.
Aydın
olacaq belə şeylər. Tədricən yəqin ki, bunlar da aradan götürülür.
Yəni gedirsiniz ki, müvəqqətidir məsələlər və normal sizə rast gəldi bu baş verən dəyişikliklər. Nazim adlı dinləyicimiz idi telefon xəttində. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-117 nömrəsinə öz fikirlərinizi amma bir telefonunuzdan göndərə bilərsiniz. Bu dəqiqələrdə yalnız və yalnız efirdə dinləyicilərdir və mən işdən sonra proqramında Dr. Ziya sual vermişəm ki, avtobus, marşrut avtobusları sayəsində dəyişikliklər, hansı dəyişiklikləri sizə bəxş etdi. Öz fikirlərinizlə və təəssüratlarınızla hazırda bizim firmimizə zəng edərkən və SMS göndərməklə bölüşə bilərsiniz. Sakşın yazır, vaxt aşırı yol qazıntısı insanları lap təngə gətirib. Konkret Ayna Sultanova kişəsində körpünün sağ alt tərəfdə yolu bağlayaraq qazıntı işləri aparırlar. Məgər bunu körpü tikilərkən etmək olmazdı mı? Bunu Akşın yazır. Akşın bəy, gəlin əlinəmizdən uzaqlaşmayaq. Əvvəl asfalt çəkək, sonra qazaq. Bu bir ixtibasdır. Telefon xəttində Ramelli xanımdır. Buyurun, Ramelli xanım, efirdəsiz, hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm, Ziyaməlim.
Siz nə cür dəyişikliklərlə üzləşdiniz bugün?
Mən dəyişikliklərlə üzləşdim o mənada ki, mənim xərcim, yol xərcim artdı iki dəfə. Və avtobus axtarışında oldum. Nəzərdə tutduğum marşrutlar olmadığı üçün mən bilmirdim hansı marşrutla gedəsi olacağım iş yerinə, mənzil başına. Və ona görə də köllərdə qalmışdıq da belə deyək. Ondan əlavə mən hesab edirəm ki, bu haqda sərnişinləri ümumiyyətlə əhalini məlumatlandırmaq lazım idi ki, insanlar hazır olsunlar bu problemin həllində. Əsas olsun ki, heç kəsin bu haqda xəbəri yox idi. Mən təşəkkür edirəm ki, siz bu məsələni qaldırmışsınız və ürəyimizcə oldu ki, artıq aydınlıq gəlir bu məsələyə. Ancaq bunu tamam başqa cürdə məncə həll etmək olardı bu məsələ.
Xəbər xanım, minnətdaram zənginizə görə. Təşəkkürlər. Rəla çalışırıq və bu məsələ öz belə deyək, davamını tapacaq. Nəinki işdən sonra proqramında, biz sadəcə bu proqramda dinləyicilərin birbaşa mövqeyini öyrənmək istəyirik. Sizin zəngləriniz 436-7741 nömrəli telefona gəlir və 050-744-1017 nömrəsində və mobil telefonlarınızdan SMS şəklində də göndərə bilərsiniz ki, marşrut avtobus sayəsindəki dəyişikliklər sizə hansı dəyişiklikləri bəxş etdi. Müxtəlif burada dəyişikliklər də yeri gəlmişkən rastlaşırlar vətəndaşlar. Namiq Həsənova suallar kifayət qədər çoxdur. O, Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinin rəhbəridir və sabah Azadlıq Radio Səfərində Can Bakı proqramının qonağı olacaq. İmzasız bir fikir gəlib. Ziya bəy, salam. Azərbaycan bilirsiniz nəyə oxşayır? Disbatda olan adama, yəni belə deyək, nizam-intizam batalyonu adlandırım indi bilməm nədir. Disbat kimi, məncə hər kəs anlayar bunu. Hər şey cəmaat üçün qadağandır. Bax, belə də proses davam etməkdədir. Bu 050-744-1017 nömrəsinə gələn çox sayılı fikirlərdən də onları hələ emal edib sizə təqdim etmək lazımdır. Telefon xəttində isə İlham adlı dinləyicimizdir. İlham, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, sizə hansı dəyişikliklər bəxş olundu bugün?
Mən hesab edirəm ki, bu dəyişikliyi çoxdan eləmək lazım idi. Amma yəni istehlakçı, kim ki sərnişindir, onu istifadə edir. Onun qabaqına seçim qoymaq lazımdır. Yəni, həm böyük avtobuslar olmalıdır, həm də marşrutkalar. Mən bunu, məsələn, Volqoqradın Volq şəhəri var, Volqoqradın. Bax, orada onu görmüşəm. Yəni, kim istəyir ki, oturub geçsin, marşrutka da oturur, dəqiq, yəni ki, orada da artıq adam götürmür də. Kim istəyirsə ki, ayaq üstə gedə bilər, onda, yəni ki, saatlarla dayanacaqlarda dayanmaq lazım gəlmir. Avtobuslar həmin adamı götürüb aparırlar. Həmin sərnişinlər. Mənim təklifim belədir.
Aydındır, aydındır. Maraqlı təklifdir. Bu İlham adlı dinləyicimizin təklifi idi. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən öz təəssüratlarınızı bölüşə bilərsiniz. Marşrut avtobusları sahəsindəki dəyişikliklər, hansı dəyişiklikləri sizə bəxş etdirdi. Və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Mən də xatladım ki, Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov sabah Can Bakı proqramının qonağıdır və sabah Can Bakı saat 12-də Azadlıq Radio Səfərində olacaq. Dinləyici yazır, mənim tanışımın sürücülü vəsiqəsi yoxdur, amma 5 ildir marşrut sürür və insanlara xidmət edir. Tanışımın torbasını tikdim. Belə fikir, öz fikrini belə tamamladı dinləyici. Sözdə imzasızdır. Sumqayıt şəhərində nəqliyyatın vəziyyəti flitçdir. Ələxsus 7-6 nömrəli marşrutlar harada gəldi saxlayır, necə gəldi sürürlər və s. Böyük avtobus bu da bir fikir idi. Digər dinləyicimiz yazır ki, böyük avtobuslar gətirilsə də sərnişin sıxlığı bir qədər də artıb. Təklif edirəm ki, marşrut avtobusların üzərinə mehribanlaşın yazılsa, pis olmaz. Darıxmayın, onu onsuz da içəridə olan avtobusun sürücüsü və yaxud da gediş haqqını yığan müntəzəm olaraq deyəsən deyir. Piralahı yazır, 50 nömrəli marşrutdan istifadə əvvəllər kiçik tutumlu avtobuslar sərnişinləri tez mənzil başına çatdırırdı. İndi isə ayaq üstə 2 saata mənzil başına çatırıq. Niyə görə özünüzə əziyyət verirsiniz? Bu bir tərəfdən, amma digər tərəfdən başqa çıxış yolu var, deyə bilərsiniz. Bəlkə də haqlı olarsınız. Namiq Həsənova isə göndərilən suallar xatadım Sabah Can Bakı proqramında cavablandırılacaq. Nəqliyyat Nazirliyinin katibinin rəhbəri Namiq Həsənov Azad Radiosunun qonağı olmalıdır. Biraz əvvəl efirimizdə o məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışdı və bildirdi ki, əsasən tədbirlər nədən ibarətdir. Digər tərəfdən də qeyd olundu Namiq müəllimin tərəfindən ki, sərnişinlər hər zaman haqlıdırlar və sadəcə səbirli olmağa və dözümlü olmağa çağırdı. Mən isə deyim, proses nədən ibarətdir, hərəkəti qadağan olunan avtobuslar, avtobusa saxlanılır, sürücüdən açar alınır və içəridə əyləşən sərnişinlər hələ saxlanan yerdə avtobusdan düşməyə, yəni xaric olmağa xahiş olunur. Bununla da nəticə etibarilə əziyyət çəkən elə avtobusun sərnişinləridir. 436-77-41 nömrəli telefona siz zəng edə bilərsiniz. Öz təəssüratlarınızla bölüşmək üçün haqq verdi. Telefon xəttindədir. Buyurun, efirdə əsəri vaxtınız xeyir olsun.
Salam, sizi salamlayıram.
Buyurun, bəy, sizin təəssüratlarınız.
Deməli, verilişə qulaq asıram. Çox maraqlı verilişdir. Mən elə gəlir ki, iri avtobusların şəhərə qoşulmağı çox müsbət aldı. Ancaq mən bunu biraz başqa cür görürdüm. Yəni, bu marşrutka məsələsini. Çünki mən Moskvada, Leningradda görmüşdüm ki, marşrutkanı necə deyirlər, bir var əvvəl necə deyirlər, naçalnaya stanovka, bir də axırıncı. Yəni bir nöqtədən o bir nöqtə, iki nöqtə arasında işləyir onlar. Tutaq ki, bu metrodan o bir metrə getmək lazımdır. Ancaq bizdə bu başqa cür olur. Bu metroda başlayırlar, adamlar yığırlar, cəmaat da bunun əziyyət çəkir. Mən bunu demək istəyirəm sizə. Mənə elə gəlir ki, iri avtobuslar qalmalıdır, inkişaf eləməlidir, ancaq marşrutka qalsa bu formada qalmalıdır.
Aydındır, minnətdarım fikrinizə görə haqq verdi. Bəli, sağ olun. 436-77-41, zənglərin şəhərləki 4 dəqiqə təxminən vaxtımız var. 050-744-1017 nömrəsinə isə öz fikirlərinizi yaza, yəni mobil telefonunuzdan yazıb göndərə bilərsiniz. Marşrut avtobusları sayəsindəki dəyişikliklər, hansı dəyişiklikləri sizə bəxş etdi? Yazın, fikirlərinizi də bölüşün, zəng də edin bizə. Daha bir dinləyici İbrahim bəy telefon qeydindədir. İbrahim bəy, vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Çox xeyir, çox sağ ol.
Buyurun.
Nəqliyyat Nazirliyinin bu təşəbbüsünü bəyan edirik, ancaq bəzi hallarda düzgün nəzərə almıyorsunuz. Məsələn, biz 276 nömrəli avtobusla Hövsəmdən Səmafrovun bağına getməliyik hər gün. Bəli. Şəhərə gedəndə başqa bir marşrut yoxdur.
Bəli.
Bu da hamısı böyük avtobusdur, cəmi 18-20 nəfərlik yerdir. Burada cəmi səhər-səhər işə gedir, bir saat, elə olur, profiya düşür, bir saat aslana qalırsan, adamın qarnı başı tökülür, ayaqları sınır. Gələndə də onun kimi qocası var, cavanı var, nə bilim, bir xəstəsi var. Mümkün də əl getmək. Cəmaat məcbur olur, taksi ilə gedir. 2 maat səhər verir taksi, 2 maat axşam verir. Bu, heç də komfort deyil. Avtobusların da cırılışından adamların əsəbi sorulur. Bütün cırhacır, elə bil ki, arabadır.
Aydındır, aydındır. İbrahim Bey, təşəkkürlər zənginizə etdiyinizə görə. Mən minnətdarım zənginlərə görə bütün zənginlərinizi, belə deyək, ürək dolu fikirləri və suallarınızı əsas məsələ Sabah Can Bakı proqramı üçün saxlayın. Göndərə də bilərsiniz prinsip ki, onlar onsuz da toplanılır və mən misal üçün mənə göndərilən SMS-ləri çatdıracağım Can Bakı proqramına ki, studiyanın qonağı olacaq Nəqliyyat Nazirliyinin katibinin rəhbəri Namiq Həsənova onları təqdim edəsiniz. Sonuncu gələn SMS-ləri oxuyum. Ziya bəy, dəyişiklik bizə olmadı. Dəyişiklik Transgate üçün oldu. Yəqin bildiniz, hara eyhəm vururam. Hörmətli dinləyici, xahiş edən birincisi adınızı yazasınız və ikincisi də yazanda biraz da aydın yazasınız ki, çünki burada gizlədiləsin nə məsələ var ki, əgər çəkinmirsinizsə. Çəkinirsinizsə aydın məsələdir, indi yazdığınız kimi tam şəkildə yazmadınız. Digər dinləyici yazır, mənə maraqlıdır ki, Nəqliyyat Nazirliyi Suraxanından qorxur, yollarımız da genişdir, adamda çoxdur, amma deyilinə görə dırnaqarası bəzi səhəbkarlar öz zonasına avtobus buraxmır. Rizvan isə yazır ki, bəli, bu dəyişikliklər yaxşıdır, ancaq bütün böyük tutumlu avtobuslar kart sisteminə keçsə, lap əla olar. Minnətdaram göndərdiyiniz fikirlərə görə və yazdığınız SMS-lərə görə, daha doğrusu göndərdiyiniz telefon vasitəsilə və yazdığınız SMS-lərə görə. Məsələn, hazırda xudahafizləşim Və sözü buraxacağım Sadat Akif qızına, çünki o və sizin zəngləriniz əsasında qaynar xətt proqramını hazırlayıb. Unutmayın, sabah Can Bakıda nəqliyyat sahəsindəki dəyişikliklər barədə ətraflı danışılacaq və studiyanın qonağı Nəqliyyat Nazirliyinin katibinin rəhbəri Namiq Əsən olacaq. Salamat qalın, dalğan dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Kiçik tutumlu avtobusların şəhərə buraxılmaması niyə hay-küy yaratdı? Önləyici tədbirlər niyə görülmədi? 2007-ci ildən haqqında söz açılan nəqliyyatın intellektual idarəsi sistemi niyə tətbiq olunmur? Şəhərdə avtonəqliyyatın hərəkətini vahid mərkəzdən idarə edən bu sistem işə düşsə nələr dəyişəcək? Və nəhayət, Bakı nə vaxt rahat şəhərə çevriləcək? Sentyabrın 26-sında Can Bakının qonağı, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənova siz də istədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-70. Hər gün Can Bakı deyil.
101.7 FM.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Ha, indi bizim maaşımız sentyabrdan nə qədər artacaq, bunu bilmək istəyirdim.
Mən 50 ildir ibtidai sinif müəlliməsi işləyirəm. Axırıncı 2 ildə mənim dərəcəmi aşağı salıblar, həm də dərs saatım çox azdır.
İndi də bu məni burada düşürdü, mən tanımıram, bu rüyünə tanıram. İndi də Xataya metrosu, bilmərəm nə mənə, nə mənə.
Heç olmasa əlavə 40-60 qəpin mən artıq elə düşürəm, qala düşəcək. Amma belə düz 20 qəpin də mən gedib şəhərin mərkəzində hələ lazımda da çıxırdım.
Ondan ateistim 200 manat pul tələb ediblər. Yeni Azərbaycan manatı ilə 200 manat.
Mənim adıma olan lisensiyanı, mənim o iki mağazinimdə də istifadə edə bilərəm mi?
Bir saxta biletlər. Bilet necə? Yazıb bileti, verir pulun alı sərnişinlə, göndərir Moskvaya. Amma o biletin əsli kökü. Ya orada olmur, kompüterə düşmür, dövlətə pul keçirilmir.
Bu ilin sentyabr ayından müəllimlərin əmək haqqı 25% artırıldı, amma deyəsən bu artım müəllimlər arasında çaşqınlıq yaradıb. Bilmək istəyirlər ki, nə qədər pul alacaqlar. Axı müəllimin əmək haqqı bir neçə qaydaya görə hesablanır. Bakı məktəblərinin birində işləyən Emiliya xanım da elə bu qaydaları öyrənmək istəyir.
2 gün bundan qabaq Misir müəllim televizorda dedi ki, müəllimlər bir stavkaya, yəni 12 saata görə 200 manat maaş alır. Əgər bir stavka yarım olsa 300 alırlar. Mən bilmirəm o hansı hesabdan dolar mı onu müəyyənləşdirmək, bu bir. Bir də ki, istəyirdim öyrənəm. Bax, indi bizim maaşımız sentyabrdan nə qədər artacaq, bunu bilmək istəyirdim.
Emiliya xanımın bu sualına Bakı Təhsil İdarəsinin maliyyə sektorunun müdiri İsmail İsmailovdan cavab istədik. İsmail müəllim dedi ki, müəllimlərin əmək haqqı fərdi olaraq hesablanır, yəni hər bir müəllimin maaşı dərəcəsinə, dərs saatına uyğun hesablanır. Məsələn, 8-ci dərəcənin bir dərs saatinin qiyməti 8 manat 41 qəpik, 14-cü dərəcənin bir dərs saatinin dəyəri isə 11 manat 90 qəpikdir. Amma müəllim həm də sinif rəhbəridirsə, şagirdlərin yazı dəftərlərini yoxlayırsa, bunlar da ayrıca hesablanıb əmək haqqının üstünə gəlir. İsmail İsmailovun özünü eşidək.
Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq 12 sentyabr 2009-cu ildə təsdiq olunudu yeni tarif dərəcələri. Bu tarif dərəcələrində əvvəlkilərə nisbətən deməli 25% artıqdır. Yəni o nazir nəzərdə tutur ki, müəllimin sıxlığının o yəni Bakıda çoxluğun, yəni hər deməli haradasa müəllimlərin sıxlığı çoxdur. Ona görə bu nəzərdə tutur ki, gələcəkdə bu müəllimlərin sıxlığını azaltmaqla hər müəllim üçün dərs yükün 18, orta hesabla 18 saatdan versin. Yəni 18 saatdan verəndə indi bizdə tutar ki, 14-cü dərəcə 143 manatdır da. Bu 18 saatla olanda bu gəlib haradasa 143-ün üstünə 50% gələndə olur 200 man. Yəni nazir bunu nəzərdə tutur. Eyni zamanda ola bilər ki, bu stavka yarımda dərs deyə bilər, iki stavkada dərs deyə bilər. Belə olanda gəlib 300 manı keçir.
İndi hazırda müəllimlərin maaşı neçədir?
İndi müəllimlərin dərəcəsindən asılı olaraq, misal üçün mən sizə 14-cü dərəcəni deyim. Deməli, bir müəllim bir həftədə 12 saat dərs deyirsə, 143 manat maaş alır. Müəllim var ki, 2 stavka dərs deyir, stavka yarım deyir. Yəni, 2 stavka deyən haradasa 286 manat maaş alır. Bizdə də belə şeylər çoxdur. Bu dərs yükü, yəni, stavka yarım da var, 2 stavka da var, təzə müəllimlər 1 stavkadır. Yəni, elə müəllimlər var ki, elə yerimiz var ki, 3 stavka dərs deyə bilir. Yəni, bu 3 stavka dərs deyəndə haradasa 400 manata qədər maaş alır. Adətən də hazır ki, vəziyyətdə stavka yarımdan aşağı dərs demirlər. O təzə müəllimlər var ki, harada ki, gəlirlər, təzə institut tarif, universitet tarif gəlirlər, onlar bir stavka dərs deyirlər. Qalan əksəriyyəti stavka yarım, 2 stavka yarım yəni dərs deyirlər. Bunların da dedikləri dərsə görə hər 12 saat üçün 143 manat deyək ki, 14-cü dərəcəyə əmək haqqı verilir. Ona görə də gəlir, eləsi var 300 manat alır, eləsi var 250 manat alır. Saat elə bilir, haradasa 200 ilə 300 arasında orta hesabdan maaş alırlar. Bu stavkalardan əlavə, sinif rəhbərliyinə də görə alırlar, dəftər yoxlamasına görə də alırlar.
Bəs bu dərəcələr nəyə görə hesablanır?
Bu dərəcələr müəllimlərin təcrübəsinə əsaslanır. Bax, misal üçün, müəllim birinci ili gəlir, bizə işə götürülürsə, 8-ci dərəcə ilə alır. Tutaq ki, 14-cü dərəcə almaq üçün gərək 18 ildən yuxarı staj ola. Ondan o stajlar aşağı olduqca, deməli, aşağı dərəcə ilə alır. Yəni, 8-dən başlayaraq, ta 14-cü, 15-ci dərəcəyə qədər bizdə əmək haqqı ala bilirlər.
Bəs ali dərəcə nə deməkdir?
Ali dərəcə deyəndə, bunlar elə bil ki, 14-cü, 18 ildən yuxarı işləyən müəllim 14-cü dərəcə ilə alır. O ali dərəcə deyəndə, yəni 15-ci dərəcə almaq üçün ya onların elmləri namizədi olmalılar, ya da ki, onların təcrübəsi Təhsil Nazirliyi tərəfindən bəyənilib məktəblər arasında o paylanmış olsun da, məktəblər o məktəblərə nümunə olsun. Və 15-ci dərəcəndə məhqi bir stavka son 12 saatı 155 manatdır.
Bənən xət verilişinə zəng vuran Bakının 272 saylı orta məktəbinin ibtidai sinif müəllimi Kübra Məmmədova isə dərəcəsinin aşağı salınmasından şikayətçidir. Kübra müəllimə deyir ki, dərəcəsi aşağı düşdüyü üçün maaşı da azalıb.
Mən 50 ildir ibtidai sinif müəlliməsi işləyirəm. Axırıncı 2 ildə mənim dərəcəmi aşağı salıblar, həm də dərs saatım çox azdır. Kitab jurnallarında mənim məqalələrim olub. Hər yerdə bəyənilib, yubiley medal almışam, əmək veteranı ordeni almışam. Amma bunlara baxmayaraq, mənim dərəcəmi salıb. İftidai sinif müəlliməsiyəm də, sinifim olmuyor, sinif yığa bilməmişəm. Mənə 6 saat dərs veriblər, 6 saat dərsinə 47 manat maaş işləmişəm. Ona görə də getmədiyim yer, döymədiyim qapı yoxdur, ancaq ki, mənim hələ ərizəmə düzgün cavab verən olmuyor.
Bakı Təhsil İdarəsinin Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail İsmailov Kübra Məmmədovanın problemi ilə tanışdı. Dedi ki, onun şikayətinə cavab verib və bu cavabı bizə də bildirdi. Onun sözlərinə görə Kübra Məmmədovanın ali təhsilinin olmaması onun dərəcəsinə təsir eləyib.
O deməli, orta ixtisas təhsilli müəllimdir. Özündə 47 il iş stajı var. Bunun 47 il iş stajı olmasına baxmayaraq, onun deməli, orta ixtisas təhsilli olduğuna görə 12-ci dərəcə ilə veririk. Və bunun heç bir deməli elə bir metodiki tövsiyələri və yaxud onun elə bir təcrübəsi yoxdur ki, nazirlik tərəfindən bəyənilsin, yayılsın və o bizə sənəd təqdim eləsin ki, bu nazirlik tərəfindən mənim bu gördüyüm işlər bəyənilib, yayılıbdır. Buna görə biz ona 13-cü dərəcə ilə verə bilərik, əgər o halda. O yoxdursa təlimat 12-ci dərəcə, yəni 12-ci dərəcədən biz keçə bilmirik.
Texnikum təhsilli olduğu üçün.
Bəli, texnikum təhsilli olduğu üçün.
Amma 96-cı ildə 14 dərəcə ilə alıb. O səhv mi olub o cür almağı?
2006-cı ildə bu Bakı Şəhər üzrə təhsil idarəsi yaranıbdı və o bu sahədə maa tapşırılıbdı. Mən də onlar hərdən olur ki, mənə deyirlər ki, ora şikayət eləyəcək, bura şikayət eləyəcək. Deyirəm, ay xanım, siz yazın bura, mən rəsmi cavabı yazım sizə. cavab əlinizdə hara istəyirsiniz müraciət edin. Cavab budur. Yəni düzdür, onlara artıq veriblər, amma qanunsuz veriblər axı.
Bir neçə aydır ki, paytaxt nəqliyyatının məcərası bitib tükənmir. Ya ayaq üstə gediş qadağan olunur, ya mikroavtobusları marşrutdan çıxarırlar. İndi də şəhərin mərkəzindən uzaq yaşayış massivlərinə işləyən marşrutların hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Onları şəhərə buraxmırlar. Xətai metrosu indi bir çox marşrutun son dayanacağı olub. Əməkdaşımız Vüsali Əlibəyli Xətai metrosunun yanına gedib. Bu yeniliyin kimə necə təsir etməsini öyrənib. Vüsaliyəni eşidək.
244 nömrəli avtobus dayanacaqda saxladı. İçindəki 78 yaşlı nənə isə düşmək bilmirdi. O sonuncu sərnişin idi və sürücü ilə mübahisə edirdi.
Bu deyə belə yolu yarımçıq gəlirik. Bu deyə deyinə-deyinə ağsaqqal arvadlı deyinə-deyinə gətirib düşürmüşəm burada. Problem budur.
Mən o da düşəsiyəm, bankın yanında. İndi harada mənim mən?
İndi bəs nə oldu?
İndi də bu məni burada düşürdü. Mən tanımıram bu rüyünə, tanıram. Demindir Xataya metrosu bilmərəm nə mənə nə mənə. O başına gəlmə.
78 yaşlı Zəhra nənənin çarpaş qalmasına səbəb marşrutların öz yollarının dəyişməsidir. Belə ki, əvvəl şəhərin mərkəzinə, yəni Nizami metrosuna qədər gedən 244, 215 və s. nömrəli avtobuslar indi Xətai metrosuna o tərəfə keçə bilmir. Bu dəyişikliyin kimlərə və necə sirayət etməsi reportajın davamında bəlli olacaq. Amma əvvəlcə öyrənək görək, marşrut xətlərinin dəyişməsinə səbəb nə oldu? Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov.
Şəhərin mərkəzinə xırda tutumlu avtobuslar buraxılmayır. Və biz də şəhərin mərkəzindən o avtobusları təmizləmək üçün bu tədbirləri görürük və bu tədbirlər çox ciddi şəkildə davam etdiriləcək. Söhbət ona görə qısaldılıb. Şəhərin mərkəzi zirə avtobuslarının hərəkəti üçün nəzərdə tutulub, ona görə.
Namiq Həsənovun verdiyi məlumata əsasən dəyişikliklər indiki İçəri şəhər, keçmiş Bakı Sovet metro stansiyası, Azneft və Xətai metrosunun 28 may metrosuna qədər olan istiqamətlərdə aparılır. O qeyd edir ki, şəhərin mərkəzindəki bütün kiçik həcmli avtobuslar yeniləri ilə əvəz olununca bu proses davam edəcək. Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə yenilik edilməsinə səbəb ola biləcək iki versiyanı irəli sürür.
Bu günlərsə Bakı şəhərinə gətirilən avtobusların 100% monopoliya şəraitində gətirilir. 100% monopoliyadır. Nəqliyyat Nazirliyinin himayəsində gətirilən avtobusların bir çoxları qrunt yollara, yəni xarab yollarda tez sökülüb, tez dağıldığına olduğuna görə, deməli onlar qrunt yollara buraxmırlar. Bir növ bunu ilə özlərini demək sığortalayırlar. İkinci səhvdən də o ola bilərdi ki, doğrudan da tıxacların qarşısını almaqdan ötürün və yaxud da ki, qrafikləri üst-üstə düşdüyünə görə, xətlər üst-üstə düşdüyünə görə.
Bəs sərnişin və sürücülər bu yeniliyi necə qarşılayır? Sərnişinlərlə söhbət zamanı məlum olur ki, onları narahat edən təkcə marşrut tapmamaq problemi deyil. Gəlin özlərini dinləyək.
Xəbərlər deyildi. Gəldik, burada düşdük, dedilər də burdan önə getmir. Problem odur ki, işə tələsirəm də, gedirəm işə çata bilmirəm. Gecikirəm. Bir var bir marşrutla gedəsən, bir var üç marşrutla.
Məlumat vermirlər də, qızım, əvvəldən məlumat versələr ki, yəni cəmaat da bilər də. Bilərik, biz də işimiz bilərik ki, hansı maşına getmək lazım.
Elə indi, 275-ə minmişik, lazım olan yerə çatdırmadı, qaldıq ortada. 2 dəfə əlavə xərc.
2 dəfə, 3 dəfə.
2 gün bundan əvvəl 1 saata yaxın burada gözləmişəm. 215 gözləmişəm, 104 göndərmişəm. Heç biri gəlmir. Biri gəlib amma, 1 saatdan sonra.
Heç olmasa, əlavə 40-60 qəpin mən artıq elə düşürəm, qala düşəcək. Amma belə düz 20 qəpində mən gedib şəhərin mərkəzində hələ lazımdır, o da çıxırdım. Ancaq indi mən 3 dənə marşrut dəyişməliyim belə. O da vaxtım nə qədər gedir. Əlavə pulun çıxmağıdır. Nəyə görə biletlər bilmirəm, mən heç yerə başa düşürəm. Kiməsə nə sərf eləyib, yəqin ona görə də. Nəyəsə bir burada məqsəd görülür, qızım, başqa heç bir şey yoxdur.
Əvvəllər Nizami metrosuna qədər gedən marşrutları hazırda yalnız 90 nömrəli avtobus əvəz edir. 90-ın sürücüsü isə deyir ki, Biləcəriyə gedənlər onlarla xeyli deyinir. Çünki əvvəllər yola Səməd Vurğun bağından başlayan avtobus indi Xətai metrosuna işə düşür və bütün 5 mərtəbə Nizami metrosu stansiyası istiqamətində gedən sərnişinlərlə dolu olur. Onlar düşəndə isə marşrut boş qalır. Bu tərəfdən də 20 yanvar və Biləcəri sərnişinləri marşrutda yer tapa bilmir. Sürücü bunun səbəbini sərnişinlərin çoxalmasına baxmayaraq avtobusların sayının eyni qalmasında görür. Nizami metrosunun eks ziyarətçiləri 244, 215 və s. avtobusların sürücüləri isə deyir ki, indi onlarla şəhərə gələn sərnişinlərin sayı olduqca azalıb.
Gətirmədi 120 man plan. 120 man plan hardan verim? Belə gətirsin qoz gönlü kimi işləyə verə bilər ki.
Çatıb zamanı, başı.
Onlar fikirləşirdilər ki, hə, mindik gedir Nizamiyə, 5 mərtəbəyə, Təzə Bazara, nə bilim, Milli Bankə, 28 metrosuna, haradasa da oralarda düşürdüler bir karşı şekilde. Mesela zamhatın finansından da düşünmek lazım. Zamhat gidebilmir. Əhali gidebilmir.
Nəqliyyatçıların hüquqi problemlerinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Üstəmov düşünür ki, bu cür dəyişikliklər planlı şəkildə olmalıdır.
Əhalinin sosial vəziyyətini nəzərə alınmalıydı. Sahibkarların büdcə ziyanlarına gedici işləyəcəkdi. Sürücülərin əmək sahibkarla hesablaşmalarında qiymət dəyişikliyi mütləq olmalıdır. Əgər olmayacaqsa, təbii ki, burada sürücülərin işləməsi qaçılmaz olacaq.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, yeniliklərin edilməsində məqsəd narahatçılıq yaratmaq deyil. Əksinə.
Böyük bir kütləni daha yüksək keyfiyyətli servislə təmin etmək məqsədilə bir neçə nəfərin narazı qalmasına biz artıq razılaşırıq.
Avtobus sürücüləri isə hər dövriyyədə təxminən 100 nəfəri mənzil başına çatdırdıqlarını deyirlər. Yenilik isə bir marşrut xəttində deyil, Bakının mərkəzinə gələn bütün istiqamətlərdə aparılıb.
Bu əməkdaşımız Vüsaliyə Əlibəylinin reportajı idi. O, Nəqliyyat Nazirliyinin bəzi marşrutları şəhərin mərkəzinə buraxmamasının yaratdığı problemlərdən danışırdı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
İşdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişindəyik. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Dinləyicimiz Təranə Bağırova deyir ki, bacısı Samirə Abdullayeva evinə telefon çəkdirmək istəyir, amma yerli ATS-də ondan 200 manat pul istəyiblər.
Mənim bacım telefona görə müraciət edib ATS-ə. Onun evində 2 dənə körpə uşağı var, yaşlı adam yaşayır evində, tez-tez telefona ona lazım olur. O gedib ATS-ə müraciət edib telefon çəkdirmək üçün. Ondan ATS-də 200 manat pul tələb ediblər. Yeni Azərbaycan manatı ilə 200 manat. Biz sizdən xahiş edirik. Öyrənəsiz görəsiniz ki, bu nə dərəcədə qanuna uyğundur. 200 manat adicə telefonu evə telefon çəkdirməyə görə.
Fərdi telefon çəkilişi üçün nə qədər rüsum ödəmək lazımdır? Sualımızı Rabitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov cavablandırdı.
Elektron ATS-də əhali üçün 80 manat, köhnə ATS-lərdə 60 manatdır.
Yəni burada imtiyazlı bir hallar varmı ki, hansısa abonent imtiyazlı şəxs vətəndaş gedib və ATS-də ondan 200 manat istəyiblər.
ATS-də onu istəyə bilməzlər. Demək, bizdə bələddə bu təzə binalarda çəkilişi zamanı, yəni o bir yeni binaların daxilində olanda kabelləşmə gec getdiyindən, yəni vətəndaş istəyib telefon çəkilsin. Onda ATS o əlavə xərcləri də götürür üstünə, bunu həyata keçirir, çəkilişi həyata keçirir. Onda siz deyən halla rastlaşmaq olar.
Yəni
ancaq orada texniki imkan varsa, günləri hansısa binada, hansısa mənzildə telefon çəkilişi imkan varsa, ora 80 manatda telefon çəkmək mümkündür.
Amma Müşfiq Əmirov dedi ki, Samirə Abdullayevadan 200 manat istənilməsi ilə bağlı onlar araşdırma aparacaqlar. Araşdırmanın nəticəsi barədə gələn verilişlərimizin birində məlumat verəcək. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Sahibkar Qurban Əliyev deyir ki, onun 2 mağazası var. Amma müfəttişlər tütün və spirtli içki satması üçün hər mağazaya lisenziya tələb eləyir.
Mənim 2 yerdə mağazinim var. Birinə lisenziya almışam. Deməli, araq içki məmulatları və tütün məmulatlarını satışı üzrə. Özdə lisenziya almaq öz qiymətindən 2-3 dəfə baha qiymətə al verirlər, elə belə vermirlər. 1000 dollardan söhbət gedir. İndi istəyirəm ki, mən eşitdiyimə görə lisenziya, əgər mənim adıma lisenziya varsa, iki mağazindən ikisində də istifadə edə bilərəm. Amma departamentin işçiləri buna icazə vermir. Mənim adıma olan lisenziyanı mənim o iki mağazinimdə də istifadə edə bilərəmmi?
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimləməsi sektorunun baş məsləhətçisi Arzu Əliyev buna aydınlıq gətirir.
Hər birinə alınmalıdır. Bu prezidentimizin o fərmanında, bu 782 nömrəli fərmanını təsdiqləyibdir qaydalar. Bu qaydaların, deməli, Azərbaycan Respublikasının bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsi haqqında qaydalardır. Bu 215-ci bənd var, burada belə də açıq da yazılıbdır. Lisensiyalaşdırılan fəaliyyət növü ərazi baxımından ayrı-ayrı obyektlərdə həyata keçirildiyi halda, ərazi lisensiyalı birlikdə hər bir obyekt üçün onun ünvanını göstərmək üçün lisensiyanın sürəti təqdim olunur.
Yəni lisensiyanın sürəti dedikdə eyni mi lisensiyadan gedir söhbət?
Yox. Ona ayrıca lisensiya verilir. Orada göstərilir axı lisensiyanın deməli ünvanı göstərilməklə. Ondan əlaqədar yəni biz Ədliyyə Nazirliyində bu lisensiya blankının doldurulması qaydaları var. Orada da yəni 2.7 bəndində göstərilir ki, deməli yeni lisensiya blankında verilir və onun sağ tərəfində yuxarı hissəsində surəti sözü yazılır. Yəni ona ayrıca lisensiya alınmalıdır.
Aha. Lisensiya rüsumu nə qədərdir?
Alkoqollu işçilərin satışına da siz.
Hə, həm satışına, həm də tütün məmulatlarının satışına.
Deməli bu şeylərin 220 manatdır. Sürətinə, yəni verilərkən ona rüsum tutulmur.
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin bəzi müfəttişləri saxta biletlərdən istifadə olunmasını aşkarlayıb haray salıblar. Müfəttişlərlə əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli görüşüb. Onun reportajını dinləyək.
Bakı vağzalı. Şimal istiqamətdə yola düşəcək qatarda nəzarət başlayır. Müvəkkillər vətəndaşların biletlərini yoxladıqdan sonra nəzarət kitabçasında qeydlər aparırlar.
Bu intizamla yoxlayanda biz 300-400 dənə bir saxta biletlər. Bilet necə? Yazıb bileti, verir pulun alır sərnişinlə, göndərir Moskvaya. Amma o biletin əsli kökü yə orada olmur, kompüterə düşmür, dövlətə pul keçirilmir. Və yaxud da, məsələn, Moskvaya gedib, o kökündə yazır ki, ucara gedib. Ondan onun qiyməti eyni deyil axı. Bu qiymət, demək, bunu mən tutdum.
Bunu Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu Sərnişin Daşıma İstehsalat Birliyinin Bakı sahəsi üzrə müvəkkillərindən biri söyləyir. Birliyin keçmiş işçisi İbrahim Zeynalov isə deyir ki, elə o da rəhbərlik qarşısında saxta biletlərin istifadəsinə etiraz etdiyi üçün işdən çıxarılıb. Zeynalov saxta biletlərin istifadəsində Dövlət Dəmir Yolu Sərnişin Daşıma İstehsalat Birliyinin rəhbərliyini günahlandırır.
Ayda satılmış ümumi biletlərin 50-60% bilirsiniz, biletlər kompüter vasitəsilə satılır. Biletlər kompüterdən silinir. Və silinmiş biletlərin pulları 4,5 milyon manat dövlətə məxsus olan pullar nə mənimsənilir.
40-a yaxın müvəkkil bu şikayətlə bağlı müxtəlif qurumlara müraciət edib. Hətta yazılı şikayətlə prezident aparatına da üst tutublar.
Nümayəndə göndərdi Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi Arif Əskərovun qəbulunu. O bizə heç bir, yəni bizim şikayətimizlə bağlı heç bir müsbət ifadə işlətmədi. Hətta orada sərnişin daşıma birliyin rəisi özü etiraf elədi ki, burada rüşvətxorluq var, özü etiraf elədi, dedi ki, bunlar mənlikdir.
Müvəkkillərin sözlərinə görə aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq bu məsələ hələ də araşdırılmayıb. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Nadir Əzməmmədov isə bu iddiaları əsassız sayır və bildirir ki, bu məsələ ilə bağlı onlara heç bir müraciət olmayıb.
Bizdə artıq 97-ci ildən kompüterləşmiş sistemlə bilet satışı aparılır. Bu kompüterləşmiş sistemi o deməkdir ki, yəni qeyri-qanuni bilet satışını aradan qaldırmaq. Bu istiqamətdə də işlər gedir. Orada o deyilən sözlər ki, var ki, bizim rəhbərlik barədə bunlar yalan söhbətdir. Kompüterdə elə bir şey aparma mümkün deyil ki, biletin hansı hissəsi satılsın, qalan hissəsi isə kimisə harası keçsin.
Nadir Əzməmmədov onu da qeyd edir ki, bu vaxtilə dəmir yolunda çalışan, indi isə işdən çıxarılanların iddiasıdır. Onlar bununla başqalarının diqqətini cəlb etmək istəyirlər. Nadir Əzməmmədov isə İbrahim Zeynalovun işdən çıxarılma səbəbini keçmiş müvəkkilin öz işinə səhlənkar yanaşması ilə izah edir.
İşə götürən, yəni sərnişin daşıma istehsalat birliyinin rəisi dəfələrlə İbrahim Zeynalovu dəvət edib ki, bunları gətirib bir aydınlıq gətirsin. O bura gəlmir.
İbrahim Zeynalov hələ də işdən çıxarılma əmrini almayıb, amma deyir ki,
ki, alan kimi qanunsuz işdən çıxarılma iddiası ilə məhkəməyə üz tutacaq. Eyni zamanda onda qeyd edir ki, keçmiş iş yoldaşları ilə birgə dəmiryol sistemində saxta bilet istifadəsi ilə bağlı müxtəlif dövlət qurumlarına şikayətlərini davam etdirəcəklər.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanmış reportajları eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai-siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.